Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie and then again.
Tämä on Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet, ja tänään puhumme numeroista ja siitä, miten ajattelemme, että ne vasta totta ovatkin ja ennen kaikkea muokkaavat todellisuuttamme. Ja numeroista nimenomaan yhteiskunnallisessa yhteyksessä. Tervetuloa Markus Sovala, Tilastokeskuksen pääjohtaja.
Kiitos.
Ja Visa Heinonen, Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajaekonomian professori.
Kiitos paljon.
Ja te olette molemmat pitkän linjan kansantaloustieteilijöitä. Aloitetaan siitä, että onko kansantaloustiede nyt tiedettä ollenkaan, joka on se kysymys, jota varmaan on aika monta kertaa esitetty. Ja yhtä monta kertaa siihen on saatu tosi monenlaisia vastauksia.
Kansantaloustieteilijät aina kertoo, että kansantaloustiede on yhteiskuntatieteiden kuningatar tai kuningasta, tai miten se nyt sanoisi. Tämä brittiläinen jako Arts and Sciences. Siinä on tietty järkensä, koska yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet voidaan ymmärtää vähän eri tavalla kuin luonnontieteet. Ja niiden tutkimuskohde on vähän erilainen. Ja se perusongelmahan on se, että tutkija on aina osa tutkimuskohdettaan silloin, kun puhutaan humanistisista yhteiskuntatieteistä.
No, kun itse en ole edes dosentti, niin en nyt uskalla lähteä tieteenaloja sillä tavalla arvioimaan, mutta jotenkin omalle itselleni tuntunut aina fiksulta ajatella, että kansantaloustiede on kieli, jolla voi puhua taloudesta. Ja se ei niin kuin useinkaan tarjoa sellaista lopullista totuutta. Kun tässä on tullut toimittua virkamiehenä pitkään, niin kuin neljännesvuosisata ja vähän päälle, niin on kyllä huomannut, että sellaista katkosta tuntuu olevan ajatuksissa. Että jotenkin se, mitä talouspolitiikassa ja taloudessa tapahtuu, niin sen ja taloustieteen välillä vedetään aika nopeasti yhtäläisyysmerkkejä ja kuitenkin päätöksenteko yhteiskunnassa on aina aika, niin kuin kuitenkin lopulta aika praktista puuhaa.
Mä oon ihan samaa mieltä, mitä Markus tuossa totesi, että tavallaan niin kuin talouspolitiikka on asia erikseen. Sitten on taloustiede, joka on yritys ymmärtää todellisuutta niillä työkaluilla, jota voi, sitä voi jäsentää tälle, että se on, niin toi oli ihan hyvä metafora, toi kieli, että Adam Smithistä, jos häntä pidetään modernin taloustieteen perustajana lähtien, niin tätä kieltä on kehitetty ja niitä uusia käsitteitä on otettu käyttöön ja lopulta sitten tämä valtavirtateoria jäsentyy aika paljon matemaattisesti, että yhtälöiden muodossa kuvataan todellisuutta ja sitten siitä johdetaan jotain johtopäätöksiä. Mutta toki täytyy muistaa, että niin taloustieteessä kuin kaikilla tieteen aloilla on myös koulukuntia. Ja kaikki koulukunnat ei allekirjoita tällaista lähestymistapaa.
Sitten meillä on tässä, kun sanoit Markus Sovala, että sä oot toiminut virkamiehenä, niin sä oot ollut hyvin paljon nimenomaan ministeriöissä ja tavallaan ikään kuin vastaamassa osaltaisi myöskin niin kuin siitä tiedosta, mitä tuotetaan päätöksenteon pohjaksi. Ja nyt me tiedetään, että valtiovarainministeriössä on siis, siellä on paljon ekonomisteja töissä. Siellä on
juristeja kuulla kanssa ihan niin ensimmäisen hätään riittää niitäkin.
Mutta eroaako tämä tiedon tuottamistapa, mitä ministeriössä tehdään, jotenkin siitä, mitä yliopistoissa tai näissä myöskin lukuisissa eri tutkimuslaitoksissa tehdään?
No voi olla, että ehkä se isoimpi ero on se, että mikä itse asiassa sai mut aikanaan niin kuin lähtemään tästä yliopistouralta pois. Kun mä jotenkin koen, että yliopistossa usein analysoidaan sellaisia niin kuin keksittyjä ongelmia. Ja taas sitten päätöksenteossa sulla on aina joku niin kuin aito ongelma käsissä. Ja usein sellainen ongelma, jota sä et ole itse keksinyt, vaan jotenkin pitää löytää ratkaisu johonkin kysymykseen, joka on jotenkin ilmiselvä. Tai sitten tulee jostakin poliittisen puolueen tai poliitikon tarpeista, että tämmöinen juttu pitäisi ratkaista. Niin musta on kuitenkin intellektuaalisesti kiinnostavampaa ratkaista toisten keksimiä tai jotenkin objektiivisia ongelmia kuin niitä, mitä itse on keksinyt.
Keksin on helposti se riski, että jos on tavallaan palvelututkimusta, niin se, kuka määrittelee ongelman, hyvässä ja pahassa kertoo myöskin, mitä tutkitaan ja sitä kautta, mitkä asiat ovat tärkeitä ja keskeisiä.
Tähän toteaisin, että kyllä yliopistotutkijatkin voivat ihan hyvin tutkia sellaisia ongelmia, jotka on todellisia. Että, ja ehkä suurimmat heistä, otetaan nyt esimerkiksi vaikka John Maynard Keynes, viime vuosisadan merkittävin taloustieteilijä, joka oivalsi sen, että kulutuksella ja investoinneilla on paljon merkitystä kansantaloudessa.
Ja joka on yksi poliitikkojen lempi. Ekonomisteista, kun he perustelevat tämän somia linjaa.
No se liittyy siihen, että Keynes oli pitkään virkamies uralla, ihan niin kuin Markus, joka on tosi kunnioitettava, että hänellä oli tuntuma, vahva tuntuma siihen todellisuuteen, mitä hän sitten tutki. Ja Keynes oli myöskin aika varovainen tämän matematiikan käytössä. Nykyään hän tosiaan, jos avaa kansantaloustieteen oppikirjan, niin sehän on sovellettua matematiikkaa aika usein. Tämä ei nyt ihan täysin pidä paikkaansa, koska nyt tämä behavioristinen taloustiede, jossa tutkitaan ikään kuin lähestytään empiirisillä työkaluilla ja erilaisilla kokeilla ihmisen käyttäytymistä, niin siinä ollaan jo askelta lähempänä tämmöistä niin kuin reaalitodellisuutta.
Tutkimus on ehkä, jotenkin jos pitäisi sanoa, että minkä sateenvarjon alle tutkimus kuuluu, niin mä jotenkin ajattelen, tai se rooli päätöksenteossa, että se on yksi tietojohtamisen niin kuin palanen. Että jossakin vielä yleisemmässä mielessä tutkimus on yksi lähtökohta, joka tuottaa informaatiota sellaiseen tilanteeseen, missä ihmisparka tässä monimutkaisessa maailmassa koittaa ratkaista jonkun, että mitä nyt pitäisi tehdä, tai joukko ihmisiä. Ja nyt kun mä oon tässä ollut 11 kuukautta, vai mitä tässä alkaa kohta tulla vuosi täyteen, tilastokeskuksen pääjohtajana, niin tuossa meidän talossa paljon puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin tiedon arvoketju.
Avaa vähän sitä.
Niin me ajatellaan jotenkin näin, että asia varmaan käytännössä paljon monimutkaisempi, kun nykyään tilastot tehdään valtaosaltaan lähtien liikkeelle jonkun julkisen viranomaisen niin kuin rekisteristä. Siis vaikka ajoneuvorekisteristä tai verottajan.
Eli kootaan tietoa siitä, mistä tietoa on olemassa.
Joo, ja nimenomaan, toi oli tärkeä sana, kootaan. Ja niin kuin se, mitä tilastokeskus tekee, niin me kootaan tietoa, mitä on pääsääntöisesti niin kuin tavallaan muiden viranomaisten hallussa. Me kootaan ja jalostetaan sitä. Ja sitten meidän lopputuotteena tulee toisesta tuutista tulee ulos tilastoja ja sitten meillä on sellainen, niin kuin tavallaan kasvavassa määrin tuotetaan muita tietoaineistoja yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi. Ja sitten,
minkä tyyppisiä nämä muut sitten on kuin tilastot?
No siellä on monen näköistä, että me tehdään esimerkiksi kunnille, maakuntaliitoille tilastoista alueellisia versioita tai tarkempaa kuvausta teollisuustuotannosta poraudutaan vähän johonkin toimialaan tai sitten iso homma on meillä. Meillä on tutkijapalvelu, joka tarjoaa akateemisille tutkijoille. Oikeastaan siinä myydään pääsyä niin kuin dataan tietoturvallisella tavalla, että voidaan käsitellä yksilöaineistoja ilman, että se tutkija koskaan näkee yhdenkään yksilön mitään tietoja.
Ja kyllä niin kuin taloustieteen tai kulutustutkimuksen opiskelijalle se on ihan välttämätön.
Mutta meidän itse ymmärryksemme on, että meidän kokoomasta tiedosta ehkä käytännössä vaan niin kuin murto-osa on tällä hetkellä vasta käytössä.
Mitä siellä on esimerkiksi sellaista, mitä sä itse toivoisit, että ansaitsis? Mä tiedän, että sitä on varmaan paljon, mutta jos ajatellaan nyt näitä isoja kysymyksiä, minkä kanssa yhteiskunta painii sekä kroonisesti niin kuin sote tai vaikka kansainvälinen politiikka ja sitten akuutimmin niin kuin pandemia, niin mikä on semmoista tietoa, mikä kyllä on olemassa, mutta ei vaan niin kuin hoksata ottaa sitä käyttöön?
No tällä hetkellä alkaa yhteiskunnassa syntyä paljon informaatiota oikeastaan päivä- ja viikkopohjalta ja siitä aineistosta on suuri osa vielä tällä hetkellä analysoimatta. Että sellainen alun perin verotuksen ja työeläkejärjestelmän osittain myöskin sosiaaliturvajärjestelmän tarpeisiin tehty uudistus, kun mitä sanotaan tulorekisteriksi. Eli nyt tällä hetkellä meidän kaikkien palkkatiedot tai sosiaalietuustiedot kirjataan päivittäin automaattisesti isoon verottajahallussa olevaan niin kuin pannuun, niin, niin jolla perusteella sitten verotus määräytyy ja niin sen käyttötilastotoimessa on vielä niin kuin.
Eli jos mietitään jotain valtavan isoja perustulo tai muita vastaavia juttuja, niin ei tarvitsisi välttämättä odottaa vuosikausia, että tiedetään, että jos käännetään vivusta A-asentoon Ö, niin niin mitä siitä seuraa?
Tietysti siinä
no
on se,
se on sitten ihan toinen asia. Ja sitten kun mä koitin tässä lanseerata tätä tiedon arvoketjukäsitettä, niin me ei sitten enää kyllä tilastokeskuksena auteta siihen kysymykseen, että entäs jos. Me tuotetaan ne aineistot ja sitten saa muut niiden puolelta yrittää arvioida, että mitä tapahtuu, jos maailma olisi toisen näköinen. Se on sitten tutkimusta tai mitä se nyt sitten onkaan, mutta se ei ole tavallaan tätä perustiedon tuotantoa, mikä ainakin mua tällä hetkellä kiinnostaa. Eikö niin, että se härjistä puhuu, joka härjillä ajaa?
Kyllä vaan, ja nykyään puhutaan paljon tästä tutkimusperustaisesta politiikan teosta. Mun mielestä se on sikäli hyvä ajatus, että tietenkin edustan yliopistoa tässä ja tiedemaailmaa, niin meillä ei ole sen parempaa ymmärrystä todellisuudesta, näin rohkenen väittää. Tietysti joku voi ajatella, että kyllä se totuus löytyy vaikkapa Rooman paavilta, niin mä oon sanonutkin, että tiede on epävarmaa lähtökohtaisesti, että jos opiskelijat haluaa kuulla totuuden, kun joskus tuntuu siltä, että koulusta tulee semmoisia nuoria ihmisiä, jotka kuvittelee, että yliopistossa on joku totuuden taulu, joka paljastetaan ja sitten taputetaan kovaa äänisesti. Tiedä. Ja näinhän ei ole.
Visa, sanoppas, kun sä oot tätä kaiken maailman asioiden oppihistoriaa ja syviä syntyjä tutkinut, niin miksi tiedosta puhutaan yksikössä? Kun kaikki ihmiset, jotka me ollaan jotenkin ollut tekemisissä päätöksenteon kanssa, niin ollaan aina tilanteessa, että on monta tietoa.
Kyllä. Jos ollaan ihan tarkkaan, niin datahan on monikkosanasta datumaa.
Niin, ja sitten datasta voidaan jalostaa tietoa, mutta ennen kuin tieto jalostuu ymmärrykseksi, niin siinä on aika monta porrasta. Ja siinä on sitten tätä tutkimusta ja vuosikausien aherrusta, niin kuin Markus sanoi, että meillä olisi tätä dataa vaikka kuinka paljon ja tietoakin jonkun verran, mutta sitten tarvitaan tutkijoita ja tutkijat sitten tekee tulkintoja näistä.
Mutta mä jotenkin nykyisellään olen ruvennut ajattelemaan, että panostetaanko tässä yhteiskunnassa lopulta siihen tiedon arvoketjun loppupäähän, eli tutkimukseen suhteettoman paljon suhteessa siihen, että ne perustiedotkin pitäisi saada jotenkin ja jotenkin riittävät resurssit niiden kokoamiseen.
Onko Markus Sovalla nyt vuosi takana Tilastokeskuksen pääjohtajana, onko sulle syntynyt ymmärrystä tai tietoa siitä, mistä on peräisin tämä vähän satiirinenkin tai vähintäänkin ironinen sanonta, valhe, emävalhe, tilasto?
Mä en ole ikinä ymmärtänyt tuota juttua, että monella tapaa tilastotuotanto on aika yllättävissäkin maissa uskottavaa. Ja musta on ollut jännä kokemus nyt tällaisessa, kun tämä tilastomaailma on aika kansainvälinen, paljon kansainvälisempi kuin mä etukäteen oikein tajusinkaan.
Ja eikö yksi aika keskeinen tekijä, esimerkiksi kun kysytään nopeasti, että miksei me tiedetä tätä, niin vastaus on usein, että no meillä on 10 vuoden välein joku konferenssi, jossa määritellään kansainvälisesti vertailukelpoisen tiedon kriteerit, palataan asiaan ensi vuosikymmenellä.
No joo, no se on yksi palanen, mutta musta on ollut jännä kuulla mun itä-eurooppalaisilta kollegoilta, joista osa on sen ikäisiä tehtyä. Ja aloittaa duuninsa tämän vanhan neuvostoregiimin aikana, niin he on sitä mieltä, että kyllä se itä-eurooppalainen tilastotuotanto suht luotettavaa oli. Että varsinaiset huijarithan oli siellä suunnittelupuolella ja tilastoviranomaiset kuitenkin tuotti niin kuin suht luotettavaa tietoa. Ja kyllä mulla ainakin leuka loksahti, että vai niin. Mutta sitten taas tulehan tässä tällä hetkellä taas toisaalta uutisia. Ja viime viikonlopun uutinahan oli, tai nyt kun tämä ohjelma tulee ulos, niin siitä taitaa olla jo pidempikin aika taaksepäin, niin Turkin tilastoviranomaisen pääjohtaja irtisanottiin, kun ei vääntänyt inflaatio, vaikka väänsi inflaatioluvut pienemmiksi, niin ei vääntänyt riittävän pieniksi.
Kuulostaa niin kuin jotain huonot pilakuvalta.
No,
diktatuureissa toimitaan sillä tavalla. No, sehän on oikeastaan
paljon vakampaa bisnestä.
Synnyttää myöskin suuria epäluuloja kaikkia hänen mahdollisia seuraajiaan ja koko Turkin tilastolaitosta kohtaan jatkossa. No,
joo, mutta sellaisia tapauksia kyllä niitä Euroopastakin löytyy. Että tässä yhä vielä selvitellään Kreikan tilasto. Johtaja, siitä on varmaan yli 10 vuotta hänen erottamista, ja Montenegrossa taas lähtee johtaja. Osassahan niissä voi olla jotakin, mistä sitä nyt aina tietää. Voi olla ihan oikeitakin syitä. Mutta
Suomessa on aika vankka usko tilastoihin kuitenkin varmaan verrattuna moneen muuhun maahan.
Ja syystä.
Syystä on siis suomalainen tilastolaitos on minun käsittääkseni hyvin korkea taso. Niin kuin Pohjoismaissa meillä on aika vakaita yhteiskuntia, jossa on pitkään kerätty ihmisistä tietoa. On ollut kirkon kirjoja ja sitten vähitellen on tämä niinku kansallinen tilastolaitos, joka sitten Markuksen kaltaisten loistavien johtajien johtamana tuottaa meille tätä tietoa. Vakavasti sanottuna, niin kyllä mä oon pikkasen huolestunut nyt tästä nykytilasta, jolloin me saadaan valtava määrä erilaista disinformaatiota, jota välitetään. Some on sinänsä hieno asia, mutta mä en tiedä, että tarvitaanko me kaikkea sitä niin kuin hillitöntä kaaosta ja disinformaatiota ja jopa kannustamista väkivaltaan tai fasismiin ja kaikkea tällaista, niin onko se niinku välttämätöntä? Demokratiassa sitten on tietysti vastaus, ehkä pitää olla, että kyllä, mutta että kun se vaan lisääntyy, niin toivottavasti tulee joku kyllästymispiste, jolloin sitten ihmiset haluaa sanoutua siitä irti. Mä olen hyvin luottavainen esimerkiksi suomalaisten suhteen, että meillä Suomessa ja Pohjoismaissa ja monissa Euroopan maissa on aika korkea koulutustaso. Ja se on aika hyvä tämmöinen niinku vastalääke tällaiseen, jossa uskotaan salaliittoteorioihin ja kaiken maailman hulluuteen, että ei ole muuta vaihtoehtoa.
Paljon esimerkkejä siitäkin, että erinäköiset tohtorin väitöskirjan tehneetkin ihmiset niin kuin saattavat olla näitä levittämässä. Ja yleensä mitä hienompi akateeminen titteli, sitä enemmän salaliittoteoria saa siipiensä alle ilmaa. Mutta näissähän on niin kuin sen lisäksi, että on misinformaatiota ja disinformaatiota, niin sitten on aika tyypillistä se, että samaa asiaa mitataan useilla eri tavoilla. Se on vaikka ajankohtaiset koronatartuntaluvut, niin siinä vaiheessa, kun mennään tietyn pisteen yli ja tartuntoja on paljon, niin joku jätevesiseuranta alkaa tuottaa tarkempaa tietoa kuin nämä ilmoitetut tartunnat. Mutta eikö tämähän myöskin suo mahdollisuuden sille, että kukin poimii niin kuin omiin ennakkoluuloihinsa ja näkemyksiinsä sopivan indikaattorin?
No varmaankin, mutta jos sallitte, mä yritän vähän tällaista analogiaa, että milloin sä olette käynyt viimeksi rautakaupassa? Ja onko teille tullut siellä mieleen kysyä, että mä haluaisin ostaa työkalun? Että se ei ole relevantti, kysymys. Et rautakaupassa on tuhansia työkaluja. Totta, samalla aivan, tavalla joo. Tiedon suhteen, niin kiville mennään, jos ajatellaan, että tieto on niin kuin yksikkö.
Kyllä, mä olin tästä samaa mieltä.
Niin, jos me ollaan niin kuin tietoyhteiskunnassa, niin kyllä meidän pitää samalla tavalla puhua tiedosta kuin eskimot puhuu lumesta. Siis se on monimutkaista, sen tuottaminen on kallista, sen analysointi on vielä, siinä on sävyjä erilaista ja kaikista näistä teknologisista mahdollisuuksista, laskentatehon nousu, keinoäly, aina jää jäljelle se, että me joudutaan sitten lopulta punnitsemaan eri tietoa siinä päätöksentekotilanteessa eri tietoja yhteen. Ei joku tilastokeskus, me emme koskaan voi tuottaa mistään asiasta sitä yhtä indikaattoria, joka antaa asiasta oikein kuvan. Et itse asiassa mun mielestä niin kuin sen sijaan, että haettaisiin sitä oikeaa tietoa, niin pitäisi hakea mahdollisimman luotettavia tietoja monikossa, jota sitten voidaan niin kuin halutessaan käyttää, ja eikä me mahdeta sille mitään, jos joku tahallaan vääristelee.
Sitten on vielä niin, että jos me puhutaan tästä tiedon käsitteestä, niin muistaakseni Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopiston emeritusprofessori, rehtori ja kansleri, erittäin fiksu henkilö, määritteli tiedon, että se on todeksi todistettu uskomus viime kädessä. Kunnes toisin todistetaan, sehän on oikeastaan, mä oon sanonut opiskelijoille, että jos me tiedettäisiin todellakin tämä totuus isolla teellä, niin sitten me voitaisiin sammuttaa valot ja lähteä kotiin, että ei silloin mitään tiedettä tarvittaisi.
Mennään takaisin tähän numerojen maailmaan. Numerothan kuitenkin niin kuin joku sanoi, että numerot eivät valehtele, mutta mä sanoisin tämän ehkä vaatimattomia, että numerot ovat kuitenkin numeroja. Et siis sekä hyvässä että pahassa, niin se on enemmän kuin epämääräisyys. Mutta ymmärretäänkö me riittävän tarkasti se, että mitä numerot kertoo? Ja sitten kun sä puhuit tuosta uskomuksesta, niin tässä on toinen juttu myöskin se, että kyllähän ihmiset myöskin, niin kuin heti kun me ruvetaan puhumaan uskomisesta, niin tullaan sen kanssa tekemisiin, että ihmiset mielellään valitsee, mitä ne uskoo, tai se, mitä ne uskoo valmiiksi, niin vaikuttaa siihen myöskin, että miten ne tulkitsee, miten ne lukee numeroja. Varmaan tilastoista, jos puhutaan, niin kaikkein yleisimpiä käsityksiä on se, että tehdään yleistyksiä yksityiseen ja jostakin muusta. Jos joku on poikkeus, niin sanotaan, että se ei koske minua, tai sitten päinvastoin, että no, tämä poikkeus juuri vahvistaakin sen säännön, että asiat voivat olla miten hyvänsä. Onko meidän niin kuin lukutaito riittävä, tai miten me pystyttäisiin niin kuin olemaan tietoisempi siitä, mitkä uskomukset sitten ohjaa kullonkin?
Niin, kyllä tiedemaailmassa on ollut tieteen filosofeja, jotka ovat ajatelleet niin, että lopulta kaikki kielet voidaan palauttaa logiikkaan. Tämä oli loogisen empirismin ajatus, joka oli vallalla tuonne 60-luvulla. Se oli vallitseva tieteen filosofia. No sitten kyllä huomattiin, että tämä ei ehkä ihan täysin pidä kaikessa paikkaansa. Ja kyllä mä olisin semmoinen niin kuin skientismi, eli tieteisusko, niin se, siihenkin liittyy vaaroja. Et kyllä jollain tavalla, Markus, tuossa aikaisemmin kun keskusteltiin, niin ihmisen maailmassa sitten on kuitenkin, meillä kaikilla on jonkunlainen maailmankuva ja arvopohja. Ja sen pohjalta me sitten punnitsemme asioita. Ja mitä niin kuin sivistyneempi ihminen on, niin sitä laajemmin hän maailmaa osaa jäsentää ja hyväksyy myöskin poikkeavia mielipiteitä, kunnes toisin todistetaan. Mutta viime kädessähän sitten tässä on, josta mä mielelläni puhun vielä tässä myöhemminkin, on retoriikka, joka on oikeastaan, jos filosofia Aristoteleesta käy uskominen, niin Aristoteleelle retoriikka oli tämmöinen yleinen informaation teoria, jossa kaikkeen inhimilliseen keskusteluun liittyy aina tämä retorinen aspekti. Sitten oli monta vuosisataa.
Eli se, että miten puhutaan, niin sitä ei voi erottaa siitä, mitä
juuri
puhutaan.
Juuri näin. Mutta sitten oli monta vuosisataa, jolloin retoriikka sai vähän niin kuin kielteisen leiman, koska sitten ajattiin puhumaan niin, että se on tämmöistä kaunopuheisuutta, että käytetään lennokkaita kielikuvia. Mutta takaisin tähän niin kuin vakavaan kysymykseen, niin talouspolitiikassa ja tieteessäkin jopa joudutaan käyttämään retorisia keinoja, jotta saadaan muut tutkijat uskomaan se, mitä ollaan sanomassa. Että tämä ulottuvuus on aina olemassa.
Varmaan elämän kokemukseni takia niin erityisesti mua niin kuin tiedossa kiinnostaa se, että mikä sen suhde päätöksentekoon. Että tavallaan kun en sitten aikanaan jäänyt tälle tiedeuralle, niin sitten semmoinen niin kuin puhdas tieto nyt ei ole niin kuin sitten ehkä päällimmäisenä mielessä, vaan enemmän tässä on kiinnostanut, että miten tieto tulee osaksi päätöksentekoa. Ja kun tässä, mä luulen, että meidän kaikkien niin kuin taustan takia tässä me vähän niin kuin implisiittisesti ajatellaan, että se tieto, mistä me puhutaan, niin on niin kuin jotenkin yhteiskunnallista tai niin kuin taloudellista tietoa. Ja sen osalta ei voi niin kuin yhtään liikaa niin kuin alleviivata. Kyllä se ihmisten käyttäytymiseen liittyvä tieto on jotenkin rakenteellisesti erilaista kuin fysikaalinen tieto.
Samaa mieltä.
Siis siitä ei vaan niin kuin vaikka päällänsä seisoisi, vaikka kuinka kaikki keinoälyprofessorit tuotaisiin niin kuin tähän studioon, niin, niin okei, toi, onneksi niin ei ole käynyt, mutta vältän sitä tulevaisuudessakin, että sellaiseen huoneeseen joutuisin, niin ei se perusasia muutu, että ihmisen käyttäytymisen, mistä minä tiedän, mitä tapahtuu 1000 vuoden kuluttua, mutta se on kyllä hyvin kaukana, että ihmisen käyttäytymistä pystytään jotenkin deterministisesti ennakoimaan ja ymmärtämään. Ja, ja, ja et kyllä se on kamalan vaikeata. Talous on ehkä hieman erilainen, pikkusen erilainen palanen ihmisen käyttäytymisestä yhdestä ainoasta syystä, koska siellä on olemassa yksi mittatikku, eli raha, mitä ei sitten tavallaan juurikaan.
Se raha tavallaan on sama, vaikka se ei ole ehkä samaa merkitystä kaikille, mutta kun me puhumme yhdestä eurosta tai miljardista eurosta, niin ne ovat vakiintuneilla tavalla suhteessa toisiinsa kaksi eri asiaa. Toinen on miljardi kertaa enemmän kuin toinen.
Joo, näin. Ja se, että se raha mahdollistaa sellaisten asioiden numerillistamisen tai kvantifioinnin, mitä ehkä ei muualla muissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Mutta ei siellä sitten sellaisia kaikkia maailman asioita pystytä mittaamaan. Ja siksi oikeastaan pitkälle on, voi olla, että tämä on nyt ihan, ettei tällaiset asiat kuulijoita tai arvon ystäviä tässä studiossakaan kiinnosta, mutta kovasti aina mietin sitä, että tavallaan yhteiskuntaa leimaa se, että täällä tehdään samanaikaisesti aina 100 000 tai miljoonaa erilaista asiaa.
Osittain toisistaan riippuen ja osittain riippumatta.
Mutta taas niin kuin taloudessa tai yrityksessä, niin vaikka niitä tuotantolinjoja olisi 1000, niin niiden tuotantolinjojen päästä tulevaa lopputuotetta, on se sitten tavaraa tai palvelua, voidaan jotenkin yhteismitallistaa sillä, että mikä niiden taloudellinen arvo on.
Se on totta. Toki voidaan ihan laskea määriä myöskin. Joo, tämä on absoluuttinen määrä, että tuleeko makkaraa kuinka monta kiloa.
Niin, mutta tässä on se ratkaiseva ero, että jos sulle tulee makkaraa ja kurkkua, niin niitä sä et oikein pysty laskemaan yhteen muuta kuin sen niiden hintojen ja arvon kautta.
Ei mennä omenoihin, meillä on päärynäinen, jotka ovat myös politisoituneet tässä viime vuosina. Mutta Visa, kun sun erikoisala on nimenomaan niin kuin kuluttajien ajattelun ja toiminnan, jotka on muuten kaksi ihan eri asiaa. Niin tutkiminen, niin kuinka hyvin niin kun ihmiset siinä arkisessa kuluttajakäyttäytymissään, onko kuinka paljon ihmiset elää eri todellisuuksissa suhteessa rahaan ja suhteessa arvoon?
Kyllä ihmiset elää aika eri todellisuuksissa. Tietysti ehkä niin kuin meillä Suomessa on kuitenkin aika kohtalaisen tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa niin kuin niin räikeitä eriarvoisuuksia kuin jossain Intiassa vaikkapa tai Yhdysvalloissa ei onneksi ole. Ja tämä on tietysti siellä taustalla. Mutta sittenkin niin toi on niin kuin hirveän hyvä ja tärkeä kysymys, että mitä se raha sitten kenellekin merkitsee. On tehty näitä onnellisuustutkimuksia, joissa on todettu, että suomalaiset on hyvin onnellisia. Sitten taas toisaalta tiedetään, että meillä on ollut itsemurhaluvut aika korkeita ja semmoinen tietynlainen slaavilainen alakulo leimaa suomalaista sielunmaisemaa, kuten Kaurismäen elokuvista muistamme.
Mutta Visa, sä oot yrittää helpottaa sua tai jotenkin auttaa sun vastaamista, että varmaankin se raha merkitsee ihmisille erilaisia asioita ja se ei anna ihmisen niin kuin kulutuskäyttäytymisestä kokonaista kuvaa. Mutta kyllä se on helpompaa tutkia ihmisen kulutuskäyttäytymistä kuin ihmisen uskonnollista elämää tai ystävyyssuhteita.
Tavallaan kyllä, mutta nyt on oikeastaan tämä 2000-luvun kulutustutkimus, siinä on alkanut korostua tämä tunteiden merkitys, jota on hirveän vähän tutkittu. Et ylipäätään kulutustutkimus on ollut vähän marginaalissa taloustieteessä.
Pitäisikö sanoa esimerkiksi, jos sen sijaan, että sanotaan, että ihminen elää yli varojensa, pitäisikö sanoa, että ihminen elää yli tunteidensa?
Niin. Joo, se on totta, että ne varat voi olla jonkunlainen absoluuttinen mitta.
Siis tämmöinen niin kuin rationaalinen homo economicus, joka esitellään kai siellä kansantaloustieteen oppikirjojen ensimmäisellä sivulla myöskin, niin eihän meistä kukaan puhtaasti ole sellainen.
Myönnätkö olevasi?
En missään nimessä.
Ei ainakaan opiskelijat myönnä, kun heiltä kysyy, että kun näette mainoksen, niin ryntäättekö kauppaan ostamaan. Kukaan ei nosta. Tai jos mä kysyn,
silti he käyvät kaupassa ja ostavat juuri sitä, mitä mainostetaan.
Mutta kun kysyt opiskelijoilta, että kun tunnetko olevasi ensisijaisesti kuluttaja, niin ei sieltä juuri yhtään kättä nouse. Mutta me tiedetään, että me ollaan nykyyhteiskunnassa, jossa on hyvin pitkälle edennyt työnjako, me kaikki ollaan yhdessä roolissa kuluttajia. Ja nyt sitten tämä sun kysymys, niin aika suuri osa näistä kulutuspäätöksistä on hyvin rutiinia.
Lähes huomaamattomia.
Kyllä. kulutustutkimuksessa painottuu aika paljon tällaiset kyselytutkimukset, jossa kysyttiin, että miten teet valintoja ja jos ostatko sitä tai tätä. Ja sieltä tuli
sen tietynlaista. Sen tarkoittaa sama kuin, että olet, että ihmiset on hirveän tietoisia siitä, miten
kyllä
ne toimii.
Mutta nyt 2000-luvulla niin käytäntöjen teoria, joka on tämmöinen yleisempi yhteiskunnallinen näkökulma, niin siellä todettiin, että ehkä meidän ei kannata pelkästään kysyä ihmisiltä, vaan mennä katsomaan, mitä ne tekee. Eli tutkijat meni kuluttajien kanssa kauppaan. Ja niin kuin suuri oivallus.
Jos mä ajattelin, että esimerkiksi koirien käyttäytymistä tutkittaisiin kyselemällä, niin se ei tiedä, katsotaan, miten
juuri näin. Se tuntuu suorastaan vähän hassulta. Että, tai sitten oli aika voimakas suuntaus 50-60-luvulla kulutuspsykologiassa se, että otettiin joku ryhmä yliopisto-opiskelijoita ja sitten pantiin ne johonkin semmoiseen tilanteeseen, jossa heidän piti jotain valita. Mutta siinä on aina se ongelma, että toimiiko ne sitten kuitenkaan siellä todellisessa tilanteessa kaupassa, pankissa tai jossain samalla tavalla. Että mä väitän, että tämä uusi kulutustutkimuksen aalto, joka alkoi joskus 80-luvulta, niin se on tuottanut aika paljon lisää ymmärrystä verrattuna siihen vanhaan, että koskaanhan ymmärrys ei täydellä. Ja me ollaan aika alkuvaiheessa kuluttajan ymmärtämisessä. Paljon tutkimusta tarvitaan lisää, mutta olen sitä
mieltä. Ja dataa, tämä on
juuri meidän. Meillä on yhteisiä intressejä.
Otan nyt ihan konkreettisen esimerkin tästä että sanotaan, että jos ihminen, useat niistä ihmisistä, jotka tienaavat alle 2000 euroa kuussa, ihmettelevät, että kuinka joku voi tarvita 10 000 tulot. Mutta se, jolla on taas 10 000 tulot, niin se ajattelee sitä, että hänellä on varaa maksaa jostakin hulppeasta omakotitalosta niin asuntolainan lyhennyksiä 6 000 kuussa. Ja hänelle voi jäädä käteen niin kuin vastaava prosenttiosuus, joka on eri asia kuin euroosuus, tuloista sitten. Ja kokea itsensä täysin yhtä tiukalla olevaksi kuin se vuokrayksiössä asuja, joka tienaa 2 000 kuussa. Kumpikaan ei ehkä tajua toisen maailmasta yhtään mitään kuitenkaan.
No, tässä tullaan arvoihin ja juuri näihin kysymyksiin, että mitä lopulta on hyvä elämä. On väitetty, että jossain Bangladeshissa.
Hyvä elämä se Suomessa sitä, että on saanut asuntolainan maksettua.
Oli sanomassa, että on väitetty, että hyvin köyhissä maissa elää hyvin onnellisia ihmisiä. Voi olla näin, mutta mä olen pikkasen kuitenkin tämmöinen kehitysuskovainen siinä mielessä, että raha ei tee onnelliseksi, mutta se helpottaa elämää. Että jos ei sun tarvitse joka päivä ajatella sitä, että mistä sä saat ruokaa, niin kyllä se elämä voi olla pikkasen siedettävämpää, sanotaan näin. Se on sitten ihan toinen kysymys, että mä en mene tähän onneen, koska se on niin, sitä on 2000 vuotta filosofit on pohtinut, että mitä onni on. Ja jos teillä on siihen hyvä vastaus, mä hyvin mielelläni kuulen sen.
Niin, minä taas, kun katson näitä asioita sen päätöksenteon näkökulmasta, tai jotenkin se on mulle luonteva näkökulma. Ja mä jotenkin ajattelen näin, että aika vähän sille onnellisuudelle voi niin kuin suoraan tehdä mitään. Ja on jotenkin siksi yhteiskuntapolitiikassa musta on fiksumpaa asettaa sellaisia tavoitteita, jotka on jotenkin, jolle ei edes mitattavissa, mutta jotenkin niin kuin voi edes ajatella, että niihin voi jotenkin suoremmin vaikuttaa. Ja kyllä yhteiskuntapolitiikalla voi vaikuttaa siihen, että minkä kokoinen kakku yhteiskunnassa on jaettavana ja miten jaetaan.
Kyllä. Tämä on aika tärkeä havainto, että se, että joku on mitattavissa, ei tarkoita samaa kuin, että siihen on helppo vaikuttaa. Usein näistä tehdään niin kuin aika hätäinen johtopäätös, että kun me vaan löydetään ne mittarit, niin sitten löytyy niin kuin tapa muuttaa tuloksia.
Mä otan esimerkin tästä, että nythän Suomessa velloo tämä suomettumiskeskustelu. Ja minusta se on ollut hieman ehkä yksipuolista, koska nyt on annettu semmoinen käsitys, että jotenkin täällä oli hirveätä ja tosi kurjaa 70-luvulla. En mä kokenut sitä. Muistan, että Tuomas Manninen niminen nuori toimittaja kirjoitti aika hyvän kolumnin Ilta-Sanomi, jossa hän totesi, että hänen lapsuutensa oli aika onnellista, että ei ollut kauhean turvatonta. Urkki hoiti tämä idän politiikan. Suomalaisten elintaso nousi aika vauhdikkaasti. Okei, täällä ei uusnatsit marssinut kauhean ponnekkaasti, mutta ehkä Mä oon ainakin valmis maksamaan sen hinnan, että en mä kokenut sitä niin kuin nuoruuttani 60-70-luvulla juuri mitenkään sen ahdistavammaksi kuin tällä hetkellä, jolloin meillä sodan uhka. Nyt on ydinaseet taas noussut keskusteluun ja puhutaan ihan oikeasti sodasta. Se on musta todella pelottavaa. Että mä toivoisin nyt jäitä
hattuun. Siellä pandemian ja ilmastoahdistuksen päälle.
Niin, että kyllä tämä onnellisuus, kyllä sillä, mitkä nämä ulkoiset olosuhteet, Markus siihen viittasi, että päätöksentekijä voi käyttää tutkimustietoa ja kaikkea sitä ymmärrystä, mikä meillä on, tehdäkseen hyviä päätöksiä ja lisätäkseen ainakin hivenen verran sitä onnellisuutta. Siitä on aika paljon tutkimusta, että on todettu, että mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta, niin se voi lisätä onnellisuutta.
Mut mä ottaisin suoraan tuostakin, niin Markus, mitä sä sanoit tästä vaikuttamiseen ja tästä datasta. Ja toinen niin kuin esimerkki konkreettisesti on se, että me tiedetään, että siis tuloerot yhteiskunnassa on iso asia, siihen liittyy arvoja, siihen liittyy intohimoja ja muuta, mutta me tiedetään, että usein kun tuloerot lähtevät kasvamaan, ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa, se tarkoittaa samaa kuin, että niiden hyvätuloisten tulot nousevat huomattavasti enemmän kuin, että siellä pienituloisten tulot laskisivat ja Suomessa nämä isoimmat kasvut ovat olleet esimerkiksi silloin, kun Nokialla oli nämä optio-ohjelmat, jolloin niin kuin miljoona tulojen piiriin tuli tosi lyhyessä ajassa paljon enemmän suomalaisia kuin ehkä koskaan aikaisemmin tai koskaan myöhemmin, jota ei nyt varmaan noin yleisesti ottaen voi pitää kauhean negatiivisena asiana. Mutta sitten se johtaa kuitenkin semmoiseen tulokseen, kuten tuloerojen kasvaminen, jota sinänsä pidetään negatiivisena, että sama data, samat numerot, tuottavat siis jalostettuna erilaisia indikaattoreita, joista ihmiset tekee täysin yhdet ihan toisen tyyppisiä ja toiset ihan toisen tyyppisiä johtopäätöksiä, vaikka välttämättä niin kuin todellisuudessa ne molemmat kuvastavat yhtä ja samaa todellisuutta.
Niin, tähän voi sanoa kyllä, että tätähän usein perustellaan tätä tuloerojen kasvua, että se on hyvä, että on tuloeroja, koska se panee ihmiset ponnistelemaan. Kyllä tässä ehkä joku perä on, mutta kyllä mä itse olen taipuvainen uskomaan, että meillä Pohjoismaissa, jossa on vähän semmoinen periaate ollut, että kaveria tai niin kuin toveria kaveria tai kumppania ei jätetä, vaan kaikista yritetään pitää jossain määrin huolta. Kyllä tutkijat, muun muassa Amartya Sen, Nobel-palkittu taloustieteilijä, on pyrkinyt osoittamaan, että sillä on merkitystä, miten naapuri voi. Että jos naapuri on ihan hirveä, kurjat olot ja kotiväkivaltaa, ahdistusta ynnä muuta, niin se heikentää minunkin hyvinvointiani aika merkittävästi. Sitten on tämä kulutus, joka on, eikös tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, että ihmisillä alkaa olla niin kuin liikaa tavaraa. Moni saattaa tunnistaa, mä ainakin niin kuin hauliisti tunnistan, että tavaraa on liikaa eikä oikea aikaa päästä siitä eroon. Tämä on niin kuin paradoksi, joka on syntynyt tämän niin kuin hyvinvointi Suomen myötä.
Ja pandemian aikana se kulutus osuutuu entistä enemmän siihen, että nämä pienet pahviset laatikot ja kulkee ympäri maailmaa Kiinasta länsimaihin entistä kiivaammin.
Mä luulen, että tässäkin tehdään kyllä niin kuin virhettä, että puhutaan tuloeroista.
Niin varallisuuseroista niin voisi puhua
enemmän. No, mutta vaikka edes tuloeroistakin, niin puhutaan niistäkin yksikkönä, ikään kuin olisi joo. Yksi niin kuin tuloero yhteiskunnassa. Jos katsotaan tämmöisiä hyvin yleisiä tuloeromittareita, niin ne on 2000-luvulla pysyneet aivan ennallansa. Ei ole tapahtunut mitään ratkaisevaa muutosta, mutta sitten kun mennään vähän hienojakoisempaan, niin siellä se ylimmät 1% tai niin kuin vielä pienemmätkin ihmisjoukot, niin siellä on tapahtunut rikastumista. Et sinänsä jo vanhana tilastotieteen opiskelijana muistelen sieltä jo 80-luvun alussa oppineeni sen, että kun on kysymys tällaista jakaumasta, on tulojen jakauma, niin paha sitä yhdellä tunnusluvulla kertoa sen jakauman muutoksista.
Ja palaisin siihen. Arkiajattelussa aika harvoin niin kuin osataan ajatella mediaania, moodia, keskiarvoa ja keskiajontaa kaikkea niin kuin neljällä aivopuoliskolla yhtä aikaa.
No, mutta ehkä sitten kuitenkin päätöksenteossa on mahdollisuus katsoa sitä asiaa niin kuin monipuolisemmin ja niin kuin siihen tähdätä.
Saanko sanoa kaksi asiaa ennen kuin mä unohdan, kun hajamielinen professori unohtaa asioita helposti. Varmaan seurasitte...
Joskus toivoisin, että unohtaisit useammin.
Ehkä seurasitte kollega professori Markus Jäntti Tukholman yliopistosta puhui aika fiksusti, kun hän sanoi, että me Suomessa uskotaan vieläkin siihen, että ainoa niin kuin järkevä, mitä kannattaa tuottaa, on joku konkreettinen, oli se sitten paperia tai jotain tällaista. Hän oli sitä mieltä, että meidän pitäisi alkaa satsaamaan nyt enemmän palveluihin ja myöskin digitaalisiin palveluihin. Ja mä olen hyvin samaa mieltä, että tämä niin kuin viennin rakenne pitäisi saada muuttumaan.
Jos me katsotaan sitä paitsi sitä, että missä esimerkiksi viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana Amerikan pörssikurssit on kasvanut.
Täsmälleen.
Tai mihin meidän kulutuksemme on suuntautunut erinäköisiin digitaalisiin palveluihin, niin näinhän me toimimme käytännössä, näin talouselämän moottorit toimivat käytännössä. Mutta tämä retoriikka, tämä puhe, tämä talouspuhe, se ei tunnu pysyvän perässä.
No juuri näin. Mä olen tuosta hyvin samaa mieltä. Me tutkittiin 90-luvulla kollegoiden Mika Pantsarin ja Juri Mykkäsen ja Seppo Roposen kanssa valtiovarainministeriön budjettipuheita. Ja lopputulema
oli... Mä olen tainnut nyt muutaman kirjoittaa.
Oli kyllä no niin. Se niin kuin jännä tarina, että meillä on ajateltu pitkään sillä lailla, että jos saadaan tämä viennin kilpailukyky kuntoon, niin sitten kaikki ongelmat ikään kuin ratkaisivat sen myötä. Ja nyt on kyllä huomattu, että ei se nyt sittenkään ehkä niin ollutkaan. Tämä on tietenkin kärjistetty näkemys. Mutta jollain tavalla niin kuin, se olisi toivottavaa, että meillä osattaisiin arvostaa. Tämä on nyt niin kuin todella iso kysymys, koska nyt puhutaan työvoimapulasta sote-aloilla. Ja nyt puhutaan ihan konkreettisesti, että onko meillä sairaanhoitajia, onko meillä riittävästi hammaslääkäreitä. Ei ole. Ja ollaanko valmiita maksamaan hoitajien palkkoja, parempia palkkoja?
Siinähän oli yksi mielenkiintoinen... lempitutkimuksia, niin muuten, niin yksi mielenkiintoinen johtopäätös oli se, että me puhuttiin koko 90-luvun hyvin pitkälle siitä, että se inflaatio on se ykköspeikko.
Niinpä.
Ja sitten katsottiin, että yhtäkkiä sitten se vaihtui, että se on tämä valtionvelka, joka kaikki, jotka vähänkään seuraavat poliittista keskustelua, tietävät, että valtionvelka. Ja samaan aikaan, niin eihän tässä pandemiassa ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Ja mä ajattelen itse, että se oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa maksaa niitä velkoja kuin inflaatio. Inflaatiohan on syönyt velkoja ennenkin, se on tavattoman kätevä. Tosin huomattavasti hankalasti hallittava elementti, ja jos me halutaan lisää hoitajia ja muita, niin pitää maksaa palkkaa, eli enemmän palkkaa, ja mitä muuta sekään on kuin inflaatiota. Mutta mistä johtuu sitten, että tavallaan tätä niin kuin talouspoliittista todellisuutta hallitsee yksi ainoa asia, joka ei todellakaan riitä selittämään kaikkea, ja sitten me voit olla tämmöisiä niin kuin sanoisin, että aika monimutkaisia niin kuin aivovääntöjä, aivoissa tapahtuvia suolisolmia, joka on se, että meillä on edelleen valtionvelka periaatteessa iso ongelma, mutta nyt tilapäisesti me unohdetaan se, ummistamme silmät siitä ja sen jälkeen, kun aika on toinen, otamme sen takaisin, niin kuin kriisin jälkeen jälleenrakennuksen aika on aina toinen joka tapauksessa.
No, mutta itse ajattelen näin, että kyllä keskustelu heijastaa sitä jotenkin puoliobjektiivista tilannetta, joka nyt taas...
Ja puoliobjektiivinen sana lähtee tästä nyt laajempaa käyttöön.
Taisin lanseerata nyt niin kuin hienon käsitteen, mutta että koitin tällä tarkoittaa, että on olemassa joitakin asioita, jotka ovat niin kuin suht varmoja asioita. Ja pidän suht varmana sitä, että tähän nykyiseen tilanteeseen on erittäin paljon vaikuttaa se, että rahapolitiikka on ollut sen 2008 finanssikriisin jälkeen aivan absurdin löysää ja tavallaan se...
Mutta eikö siinäkin ole takana se, että ajateltiin, että on nopeasti ohimenevä tilanne ja tehdä ihan klassinen elvytys, mutta kun se ei vaan mennytkään sitten sillä ohi, niin jälkikäteen se ei sitten enää, sitä ei kutsutakaan enää elvytysyritykseksi.
No mä itse ajattelen vähän näin, että monennäköistä rakenteellisesta syystä näissä vanhoissa teollisuusmaissa, Euroopassa, Yhdysvalloissa taloudellisen kasvun edellytykset on ollut niin kuin suht niin kuin huonot. Että työvoiman tarjonta ei ole täällä lisääntynyt sillä tavalla kuin kehitysmaissa. Ja vaikka kaikissa teknologisista keksinnöistä huolimatta, niin ei ole oikein sitten tullut sellaista isoa imuria. Että nämä on ollut enemmän sellaista lopulta talouden näkökulmasta. Nämä isot kännykät ja kaikki ne, jotka on tullut viimeisen 20 vuoden aikana, niin ei ne ole sitten, niistä ole sellaista talouteen niin kuin isoa imuria kuitenkaan löytyneet. Ja siihen on sitten vastattu tällä rahapolitiikalla ja itse asiassa sit myöskin, jos katsotaan finanssipolitiikkaa, löysällä finanssipolitiikalla. Siihen... Tavallaan on niin kuin tekohengitetty kasvua niin, että tähän on globaaliin maailmantalouteen on syntynyt ilmiö, mitä taas kerran niin kuin puoliobjektiivisesti voisi ajatella. Kyllähän tässä niin kuin kupla on käsillä.
Pitäisikö mennä koko objektiivisesti vaan lähteä siitä, että jatkossa tyydymme kerta kaikkiaan, oli se poliittisesti fiksua tai ei, tai väistämätöntä, niin tyydymme vaan pienempään kasvuun.
Se on, mä epäilen ja vähän pelkään, että näin tulee käymään sikäli, että tämä ilmastonmuutos on sellainen, siinä tikittää sellainen kello, että kukaan meistä ei toivo niitä seurauksia, että jos lämpötila globaalisti nousee yli sen 1,5 astetta, niin sitten sillä alkaa olla hyvin ikäviä seurauksia. Mutta mä uskon kollega Markku Ollikaisen todistuksiin, hän on ilmastopaneelin puheenjohtaja Suomessa. Markku oli Ollikaisen aika optimistinen ja luottavainen sen suhteen, että näillä toimenpiteillä, joita nyt on tehty ja pitämällä niistä kiinni, niin meillä on hyviä mahdollisuuksia saada leikattua
tämä
näitä.
Oikeastaan päästöjä. Ilmastonmuutos, pandemia, talouspuhe, kuluttajan käyttäytyminen, kaikki niin kuin näitä sitoo yhteen se, että maailma on monesti täynnä todennäköisyyksiä ja stokastinen. Ja me emme ole ehkä kauhean hyvin osaa ja valmistautuneet asiaa, joka nyt korona ehkä tuo vaan näkyviin sen. Että ylipäätään, että miten me operoidaan maailmassa, jossa niin kuin toiset asiat on todennäköisempi, me voimme vaikuttaa todennäköisyyksiin, mutta semmoista, että teen niin, niin siitä seuraa varmuudella tämä, niin sitä itse asiassa on hyvin vähän ja todellisuutta silloin luonnehtii parhaiten sana, että siitä ei voi kauhean paljon mitään varmaan sanoa.
Tietysti, mutta nyt minä tappelen puheenvuoron täältä, piipitän täältä studion nurkasta, niin eikö ole kiinnostavaa kuitenkin, että juuri sillä historiallisella ajanjaksolla, jolloin on tapana tullut sanoa, että asiat ovat hyvin epävarmoja ja kaikki on monimutkaista, niin tämä on kuitenkin ollut sellainen jotenkin tietovarmuususkon ajanjakso.
Ja melkoinen paradoksi, vähintään puoliobjektiivinen paradoksi.
Ja jotenkin mä liitän sen aika paljon tavallaan tähän anglosaksiseen ajattelutraditioon, joka on Suomeen välittynyt kansainvälisten järjestöjen kautta. Tavallaan usko tällaiseen indikaattoripohjaiseen päätöksentekoon.
Ja varmaan tutkimusperustainen päätöksenteko on siinä yksi juttu.
Ja se, mutta ihan, siinä indikaattoripohjaisessa päätöksiä indikaattori. Pohjaisesti.
Mä aina joskus koitan vähän provosoida ihmisiä väittämällä, että maailmassa on tehty 2 kertaa päätöksiä niin kuin indikaattoripohjaisesti. Ja en tiedä, onko se nyt fiksu provokaatio, mutta itse ajattelen, että silloin kun EMUun tulevat maat valittiin vuonna 1998, niin silloinhan ne tehtiin näiden Maastrichtin sopimuksessa asetettujen indikaattoreiden, näiden valtionvelka, inflaatio ja näiden puolta. Mä luulen, että se oli maailmanhistorian ensimmäinen päätös, joka tehtiin. Kerrottiin etukäteen indikaattorit, joiden pohjalta syntyy päätös.
Ja sitten kreikkalaiset tekivät.
Niin, mutta se on sitten eri asia, että sitä voisit jälkeenpäin kysyä, että syntyykö tällä tavalla fiksut päätökset.
Mikä se oli toinen kerta sitten?
No melkein mä sanoisin, että ne oli nämä koronan esiintymisen alueelliset kriteerit. En mä suomalaisesta politiikasta toista muista, missä olisi etukäteen sanottu, minkä näköisiä jonkun numeroindikaattorin arvot pitäisi olla ja siitä seuraisi sitten päätöksiä. Voihan olla, että pistän tässä vähän mutkia suoraksi. Mutta
ja onhan tässä ongelmia, jos me ajatellaan sitä, että THL:stä ilmoitettiin, että kun 80% rokotekattavuus on saavutettu, niin sitten alkaa joku parempi aika. Ja eipä sit, alkanut.
Jos muistatte vielä kauan sitten puhuttiin jopa 80-90%.
Kyllä.
Ehkä nämä lähimenneisyyden asiat niin tulevat jäämään historiaan. Ehkä me pääsemme sitten tulevaisuudessa puhumaan todennäköisyyksistä, että sillä ja tällä todennäköisyydellä niin asiat ovat näin. Joka tapauksessa mielenkiintoista on se, että numeroista saa irti niin tilastoja, joita voi käyttää, ja kuluttajakin voidaan tutkia monella tavalla, josta numerot on vain yksi osa. Ja ei tämä nyt ehkä todellisuudesta sen selkeämmäksi tullut, mikä onkin juuri todellisuuden luonne. Paljon kiitoksia Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala ja kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen.
Kiitos.